Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ոչի միասնական շտաբի հերթական հանրահավաք ազատության հրապարակում Հայազգային կոնգրեսը Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունն ու չեք անցկացնի նախաձեռնությունը հրապարակում են ոչի հաղթանակի մարտավարությունը։ Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպան Անդրանիկ Մանուկյանը հերքում է իրեն ներկայացվող կոռուպցիոն մեղադրանքներն ավելի վաղ Կիևցի հետաքննող լրագրողներ նահանգել էին դեսպան Մանուկյանի եւ նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի կոռումպացված շրջապատի կապերի մասին։ Փարիզյան հարձակումներից ուղիղ մեկ շաբաթ անց իսլամիստ ծայրահեղականները նոր հավաքչական գործողություն են իրականացնում այս անգամ Մալիում։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայաստանի քնչական կոմիտեն Գյումրիում հունվարի 12-ին տեղի ունեցած ավետիսյանների սպանության գործի նյութերը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկել է գլխավոր դատախազություն։ Հնգորյա ժամկետում գործն ուսումնասիրելուց հետո հսկող դատախազը պետք է այն ուղարկի դատարան։ Մալիի մայրաքաղաք Բամակոում Ռադիսոն Բլյու հյուրանոց Ալա Ակբար կոչերով ներխուժած 10 զինյալ այսօր պատանդ է վերցրել 170 մարդու, 140 հաճախորդի և հյուրանոցի 30 աշխատակցի, առնվազն 3 պատանդ սպանվել է անվտանգ։ Վտանգության ուժերը ներխուժել են հյուրանոց։ Լրատվական գործակալությունները հաղորդում են տասնյակ պատանների ազատ արձակման մասին։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ ազատ է արձակվել 2 մարդ, որոնք կարողացել են կարդալ Ղուրանը։ Մանրամասները ծրագրում։ Եվրոպական միության երկրների ներքին գործերի և արդարադատության նախարարներն այսօր Բրյուսելում համաձայնել են լրացուցիչ հսկողություն սահմանել սահմանահատողների անունները գրանցելու և առավել խստացված պայմաններով ստուգելու հարցով։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Բերնար Կազնյովն այս որոշումը բացատրել է ահաբեկչության դեմ պայքարի խիստ միջոցառումների անհրաժեշտությամբ, մանրամասնել, որ հարկ է վստահ լինել ուղևորները հետախուզման մեջ չեն ահաբեկչական գործողությունների հետևանքով։ Մենք նախաձեռնել ենք խիստ գործողությունների վերաբերյալ որոշումներ, որոնց արդյունքները կլինեն մինչև տարեվերջ, ասել է նախարարը։ Ֆրանսիան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին կոչ է արել կատարել հնարավոր քայլերը բոլոր երկրներին ներգրավել Սիրիայում և Իրաքում իսլամական պետության դեմ պայքարում։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը կանչել է Անկարայում Ռուսաստանի դեսպանին և հայտնել դժգոհություն Սիրիայի հյուսիսում թուրքմենական գյուղը պարբերաբար ռուսական ռազմական օդուժից հրթիռակոծելու կապակցությամբ։ Թուրքական Սաբայի փոխանցմամբ հայտարել է վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն։ Նա զգուշացրել է, որ նման դեպքերի կրկնությունը կստանա պատասխան։ Հնարավոր լուրջ հետևանքների մասին է զգուշացրել նաև Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը պաշտոնական հաղորդագրությամբ։ Բելգիայում ահաբեկչության առնչվող անձանց վերաբերյալ տվյալներ ճշտելու ոստիկանական ստուգումների հետևանքով Բրյուսելի արվարձաներում 3 ձերբակալվել է 7 անձ, այսօր հաղորդել է Բելգիայի դատախազությունը, եւս 2 անձ ձերբակալվել է Ստադ դ Ֆրանսի ահաբեկչական գործողություններին առնչություն ունենալու կասկածանքով։ Շվեդիայում 3 երեկոյան ձերբակալվել է ահաբեկչական գործողություններ նախապատրաստելու մեջ կասկածվող Իրաքի քաղաքացի Մութար Մութան Մաջիդը։ Իրավապահները տվյալներով նա կապ է ունեցել իսլամական պետության ծայրահեղականների հետ և հետախուզման մեջ էր։ Թուրքիայի ոստիկանությունը 100 կիլոգրամ նիտրոմեթան է հայտնաբերել CNN Թուրքի փոխանցմամբ, նյութը կարող է օգտագործվել պայթուցիկներ պատրաստելու համար և պատկանում է Քրդստանի բանդվորական կուսակցությունը ահաբեկչական խմբավորմանը կամ մեկ ձերբակալված։ Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահները նոյեմբերի 26-ին կքննարկեն Բելարուսում ռուսական ավիաբազայի հիմնադրման վերաբերյալ հարցը, տեղեկացրել է Վլադիմիր Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Մյուս ուշագրավ լուրերը ազատություն.gt.m կայքում լուրեր ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը և նախորդ գլխավոր քաղաքական իրադարձության։ Քիչ առաջ ազատության հրապարակում ավարտված սահմանադրական փոփոխությունների դեմ հանդես եկող քաղաքական ուժերի հանրահավաքի մասին այս պահին ոչ շտաբի կազմակերպած երթը շարունակվում է Երևանի փողոցներով։ Բողոքի ակցիային հետևում է իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը։ Հովանես, ողջույն, ինչ կարող ես ասել այսօրվա բողոքի ակցիայի մասին։
Բարի երեկո, Գևորգ, բողոքի ցույցը քիչ առաջավարտվեց, մոտ 15 րոպե առաջ հայտարարվեց արդեն երթի մեկնարկի մասին, եւ այս պահին ոչի կողմնակիցները երթով Մաշտոցի պողոտայով վասել են Ամիրյան փողոց եւ շարժվում են դեպի Հանրապետության հրապարակ, որտեղից կրկին վերադառնալու են Ազատության հրապարակ. Այսօր, ինչպես նախապես հայտարարվել էր, պետք է հրապարակվեր ոչի հաղթանակի ծրագիրը, այն հրապարակեց ոչի համատեղ շտաբի, կենտրոնական շտաբի ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը. Ծրագրի հիմքում ընկած է այն, որ պետք է քաղաքացիները գնան անպայման քվեարկության, պետք է ոգևորել բոլորին, քանի որ այդ դեպքում կերտիկները կարող են քիչ լինել, եւ նաեւ պետք է վերահսկողություն սահմանվի հենց տեղամասերում, եւ ասած, որ դիտորդներ ունեն, հանձնաժողովի անդամներ ունեն, եւ ամեն կերպ փորձելու են ձայները պահեն, եւ ասած, որ վստահ են, ոչ հաղթելու է, քանի որ ինչպես նաեւ Հայազգային կոնգրեսի Արամ Մանուկյանը նշեց, տասնյակ գյուղական եւ քաղաքային համայնքներում են եղել եւ այոների գրեթե չեն հանդիպել, քաղաքացիները ոչի կողմնակից են, քանի որ դժգոհ են, եւ եթե գնան մասնակցեն եւ ոչ ասեն, ապա այդ դեպքում հնարավոր է, որ հաղթի ոչ անգամ, եթե կեղտիկները լինեն, եւ ինչից հետո արդեն իշխանապողության մասին ավելի մանրամասն կխոսեն. Ելույթներ ունեցան հիմնադիր խորհրդարանի ժառանգության կուսակցության ներկայացուցիչները, ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Ստեփան Դեմիրճյաններ եկել, եւ նա էլ ասաց, որ իր տպավորությամբ քաղաքացիներ ոչի կողմնակից են, եւ այս ոչ ասելով պետք է իշխանապողության գնալ։ Ելույթները ժառանգության եւ հիմնադիր խորհրդանի հիմքում վերաբերում էին իրենց նախաձեռնած նոր Հայաստան շարժմանը, որը նախատեսում է, որն է նախատեսում դեկտեմբերի 1-ից ցույց է սկսել Ազատության հրապարակում, եւ իրենք նույնպես հայտարարեցին, որ ոչի կողմնակից են, բայց իշխանապողության են գնում դեկտեմբերի 1-ից։ Լևոն Զուրաբյանն էլ հայտարարեց, ոչի ճակատի մյուս հանրահավաքի օրը, այնտեղ կունենա դեկտեմբերի 3-ին, եւ դրանից արդեն երկու օր հետո նախատեսված է հանդակվեն, եւ 3 օր հետո նախատեսված է հանդակվեն, որի հաջորդ օրը հենց պետք է ցույցանցկացվի կրկին Ազատության հրապարակում դեկտեմբերի 7-ին, եւ ասած, որ այդ օր արդեն կամփոփեն արդյունքները, ելույթները տասնյակ էին, եւ հիմնականում իշխանապողության եւ ոչ քվեարկելու մասին էին խոսում, եւ պնդում են, որ քաղաքացին Գովեն Հայաստանի տնտեսությունը վատ վիճակում է, սոցիալական խնդիրներ ունեն մարդիկ, եւ բազմաթիվ այլ խնդիրների մասին էին խոսում, եւ կոչ էին անում գրել ընտրատեղամասեր եւ անպայման մասնակցել քվեարկության։ Այս պահին Գևորգ, առաջարկում եմ լսել ելույթները, իսկ երթը շարունակվում է, այս պահին քաղաքացիներ մոտենում են Հանրապետության հրապարակին։ Գևորգ,
շնորհակալություն, Հովանես, հիշեցնեմ, այսօր Երևանի կենտրոնում ընթացող բողոքի ակցիայի մասին պատմում էր Հովանես Մովսիսյանը։ Եվ ինչպես նշեց իմ գործընկերը, այժմ էլ հատվածներ լսենք առավել առանցքային ելույթներից։ Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը քիչ առաջ Ազատության հրապարակում նշում էր, որ դեկտեմբերի 6-ին ոչի օգտին քվեարկությունը հնարավորություն կտա իշխանապողության գործընթացի հիմք դնել։
Սերժ Սարգսյանը հնարք է կիրառել, սպորտային լեզվով ասած, որ իբր գնում է բարեփոխումների, լացելու չափ ծիծաղելի է։ Բռնապետ Մարտի 1-ը ուսին արտագաղթի սպառնացով վտանգների մեղքը վզին, եւ բոլոր մնացած ինձ շատ լավ գիտեք, մեղքերը, այլանդակությունները, ձախողումները, խայտառակությունները իրենց ուսերին հանկարծ որոշել են բարեփոխվել, հանկարծ որոշել են ժողովրդի համար լավ բան անել։ Սա բլեֆ է։ Դեկտեմբերի 6-ին ձեզ հետ ունենք այդ հնարավորությունը, Սերժ Սարգսյանի բարեփոխում կոչվածը շրջել այնպես, որ դա դառնա իշխանապողության առաջին քայլը։
Հանրահավաքին մասնակցում էր նաև Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության առաջնորդը Ստեփան Դեմիրճյանի համոզմամբ, սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնելու փոխարեն իշխանությունները պետք է պարզապես չկեղծեն ընտրությունները։
Ոչ ասելով, մենք ոչ ենք ասում կեղծիկներին, մենք ոչ ենք ասում իշխանության յուրացմանը։ Հայաստանին անհրաժեշտ է ժողովրդի կողմից ընտրված ազնիվ անկաշկանդ իշխանություն։ Սա է երկիր այս աղետալի վիճակից դուրս բերելու նախապայմանը։
Ոչ միասնական շտաբի ղեկավար Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը արդեն լսեցիք, որ այսօր խոսել է նաև իշխանության կողմից անցկացվող փակ սոցհարցումների մասին, պարզում է դրանց արդյունքների մասին որոշակի տեղեկատվություն են ստացել նաև ընդդիմության ներկայացուցիչները։
Իշխանության պատվիրված սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքները մենք գիտենք, եւ ահա նրանք դա չեն հրապարակում, որտեւ արդյունքը ուղակի խայտառակ է իշխանության համար, ոչերի քանակը իրենց պատվիրված սոցիոլոգիական հարցումներով 3 անգամ ավելին է, քան ԱՅՈ-ի քանակը։ 3 անգամ սոցիոլոգիական հարցումները հասարակական կազմակերպությունների եւ քաղաքացիական նախաձեռնությունների հայտարարությունները սոցիալական ցանցերում ոչի քարոզարշավի հաղթարշավը ԱՅՈ եւ ոչ Reality show-ն նայում եք բոլորը։ Ցույց են տալիս, որ մեր ժողովրդի ակնհայտ ջախջախիչ մեծամասնությունը մերժում է իշխանությունների սահմանադրափոխության պլանը։
Նշեմ, իդեպ, որ քիչ առաջ ավարտված հանրահավաքի ընթացքում Զուրաբյանն անդրադարձավ նաև սահմանադրական հանրաքվեին մնացած 16 օրերին ընդդիմության մարտավարությանը, նշելով, որ ոչի կողմնակիցները հանրաքվեից 3 օր առաջ, դեկտեմբերի 3-ին, իր բնորոշմամբ ուժի ցուցադրություն են կազմակերպելու ազատության հրապարակում։
Ակնհայտ է, որ ստեղծվել է աննախադեպ մի վիճակ, որում ժողովրդի ակտիվ մասնակցությունը եւ ոչի քվեարկությունը հանրաքվեում Սերժ Սարգսյանին կդնի նույն վիճակում, որի մեջ Չիլիի ժողովուրդը դրեց Ագուստո Պինոչետին 1988 թվականին։ Իսկ թե ինչ կանենք, եթե հայտնվելով այդ իրավիճակում Սերժ Սարգսյանը սխալ որոշում ընդունի, դրա մասին մենք կխոսենք դեկտեմբերի 7-ին ընդդիմության համապետական հանրահավաքի ժամանակ։ Մենք իրավունք չունենք այս հաղթանակած պարտիան չհասցնելու վերջնական հաղթանակին, իսկ դրա համար ընդամենը պետք է մի կողմ դնել հուսահատությունը եւ հիասթափվածությունը եւ ջախջախել Սերժ Սարգսյանին ոչի քվեարկությամբ տեղամասերում, իսկ այնուհետեւ նաեւ հրապարակներում։
Հիշեցնեմ, հատվածներ էինք լսում ազատության հրապարակում քիչ առաջ ավարտված հանրահավաքի առանցքային մի շարք ելույթներից։ Նկատելի է, որ որքան մոտենում է դեկտեմբերի 6-ն, այնքան քաղաքական ուժերն ավելի ակտիվորեն են ներգրավվում քարոզարշավում հանրային լայն շերտերը, կարծես եւս ավելի ու ավելի մեծ ուշադրություն են դարձնում սահմանադրական փոփոխությունների թեմային, դատելով վերահիշատակված ԱՅՈ ոչ կոչվող աղմկահարույց ռեալիթի շոուից սահմանադրական փաթեթի օգտին քարոզող հանրապետականները, դաշնակցականները, բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչները հայտնվել են բավական ծանր կացության մեջ։ Նրանք այդպես էլ չեն կարողանում համոզիչ կերպով բացատրել շարքային հայաստանցիների որն է աղքատության ավելի քան 30% ցուցանիշ ունեցող, չդադարող սահմանային բախումների ընթացքում երիտասարդ զինվորների կյանքեր կորցնող, տնտեսական ծանր կացության եւ արտագաղթի պայմաններում գտնվող պետության համար հենց սահմանադրության փոփոխությունների վրա կենտրոնանալու իմաստը։ Այս առումով շատ խոսուներ հատկապես 2 օր առաջ Պրոշյան փողոցում տեղի ունեցած հայտնի երկխոսությունը, երբ Երևանի բնակիչներից մեկը դիմելով Սերժ Սարգսյանին ասաց. «Ձեզ փոխեք, այլ ոչ թե սահմանադրությունը»։ Ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերի մի մասը Երևանի բնակչի հետ կարծես համաձայն է, առավել կարևորելով իշխանությունը, այլ ոչ թե երկրի հիմնական օրենքի փոփոխությունը։ Խորհրդարանից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Դեկտեմբերի 6-ի սահմանադրական հանրաքվեից հետո իշխանությունը հայտնվելու է շատ ծանր վիճակում։ Այս մասին այսօր համոզմունք հայտնեց ոչի շտաբի պետ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, ընդգծելով, որ արդեն իսկ բոլորի համար ակնհայտ է, ոչը հաղթել է։
Կարծում եմ, որ իշխանությունը հայտնվելու է շատ ծանր վիճակի մեջ, որովհետև արդեն ակնհայտ է, որ ժողովուրդը մերժում է իշխանությանը, մերժում է սահմանական փոփոխություններին։ Դուք էլ բոլորդ էլ արդեն գիտեք, որ ոչը հաղթած է։ Բոլորը գիտեք, հիմա եկեք ձևականություն չանենք։ Գնացեք յուղեր, գնացեք մարդկանց հետ խոսացեք, դուք էլ բոլորը այդ ոչի կողմնակից եք, ես վստահ եմ։ Բոլորը։ Ու շատ լավ գիտեք, ժողովրդի տրամադրությունը հասկանալի է, որ եթե լիներ ազատ եւ արդարընտրություն, հանրակրվե, իշխանությունը 10% շանս չէր ունենա հավաքելու այդ հանրակրվեում։ Ուրեմն, այս է պատկերը։ Պատկերացրեք, եթե նրանք ապահովեն ԱՅՈ-ի հաղթանակը ամբողջ ժողովրդի համար եւ ոչ միայն մեր ժողովրդի համար, ամբողջ միջազգային հանրության համար։ Պարզ կլինի, որ Հայաստանում ոտնահարվել է հայ ժողովրդի կամքը։ Դա արդեն պարզ է, որ կամքը ո՞րն է, հայ ժողովրդի կամքը ո՞րն է, արդեն պարզ է։ Հիմա դա խնդրեմ առաջացնում համար, պարզ չի, որ այդ կամքը արհամարող իշխանության համար։ Իսկ մնացածը միտինգում ավելի մանրամասն։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը միջդեռ հակադարձում է. Դեկտեմբերի 6-ին ԱՅՈ-ն է հաղթելու եւ պետք է պարզել, թե դրանից հետո ոչի ջատագովները ինչ վիճակում են հայտնվելու։
Մենք պետք է նկատի ունենք, որ դեկտեմբերի 6-ից հետո 99 թվականի, 2000, 2001,
2015 թվականի,
որովհետեւ այս 15 տարի անցած լսում ենք այդ ինչ որ օրեր, դեկտեմբերի 6, նոյեմբերի 1, աշուն, գարուն եւ այլն, դա ձեր նշած օվերասի ասեցիք։
Լևոն Զուրակյանը։
Ձեր նշած այդ գործիչի բաղեմի երազանքն 99 թվականից հետո նոր մանկություն է արտնացել իր մեջ եւ դա իր մանկական երազանքն է։ Իհարկե մի փոքր մանկությունը երկար է տևում, բայց ոչինչ։ Դրան մենք կհարմարվենք։ Բնականաբար ես համոզված եմ, որ ժողովուրդը պետք է իր դրական քվեն եւ արդեն այդ հարցը պետք է տակ իրենց, թե ոչինչ կարգավիճակում կհայտնվի։
Նշենք, որ ոչի ճամբարից առանձին Ռաֆի Հովանիսյանի եւ Ժիրայր Սեֆիլյանի ղեկավարած Նոր Հայաստան շարժումը նպատակ ունի դեկտեմբերի 1-ից նախատեսված հանրահավաքների միջոցով տապալել հանրակրվեն եւ իշխանապահություն իրականացնել։ Ժառանգություն խմբակցության падգամավոր Զարուի Փոստանջանին այսօր հարցրեցինք, թե որքանով է իրատեսական իրենց սցենարը, հաշվի առնելով, որ Նոր Հայաստանի մարզային հանդիպումներին հաշված մարտիկ են մասնակցում։
Ես ռեալ եմ համարում, ամեն ինչ ռեալ եմ համարում։ Դուք գիտեք, որ մենք հայտարարել ենք անհնազանդության միջոցառումների սկիզբ, որը պետք է սկսենք դեկտեմբերի 1-ից։ Ես չեմ ասում, որ դեկտեմբերի 1-ին մենք ժամադրում ենք հեղափոխության օրն ենք մենք նշանակում, այդպես չէ, բայց դեկտեմբերի 1-ից մենք սկսում ենք անհնազանդության գործողությունների մի շարք։
Դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը միջդեռ պնդում է, մարդիկ թացը չորից կարողանում են տարբերել։ ԱՅՈ-ի քարոզարշավի ժամանակ Աղվան Վարդանյանը չի հարցնում, մարդիկ ԱՅՈ թե ոչ են քվեարկելու։ Ես հավատակնից չեմ, պարզաբանում է դաշնակցական падգամավորն, ապա ընդգծում, թե բոլոր հնարավորություններն առկա են նորմալ հանրակրվե անցկացնելու համար։
Այսօր լավան էր Վերդիկին Փոստանջանը, համառ անցավ, ես քեզ չտեսա, կարոն անցավ, չտեսա։ Հիմա դեկտեմբերի 1-ն էլ կասնի, մենք կտեսնենք, իվերջո այսօրվա հանրավաքը ինչ կլինի, դեկտեմբերի 1-ին ինչ կլինի։ Ամսի 6-ից հետո ես մեծ հույս ունեմ եւ մենք դրա համար ինչանում ենք, որ հանրակրվեն ասի իսկապես նորմալ պայմաններում, ես իդեալիստ չեմ, ես մեր իրականությունը հրաշալի գիտեմ, իլյուզիաներ չունեմ, բայց վստահ եմ, որ հնարավոր է շատ նորմալ, հնարավորինս նորմալ հանրակրվե անցկացնել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համադրական փոփոխությունների թեման շարունակելով նշեմ, որ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած այս գործընթացին դեմ հանդես եկող եւս մեկ քաղաքական կառույց Նոր Հայաստան ճակատը, որի կորիզը Ժիրայր Սեֆիլյանի ղեկավարած հիմնադիր խորհրդարանի եւ ժառանգություն կուսակցության անդամներն են, հայտարարում է մարզերում իր դեմ ագնացող ճնշումների մասին։ Նոր Հայաստանի կողմնակիցների խոսքով կիրառվող ճնշումների զինանոցը բավական հարուստ է, աշխարհագրությունը լայն ամասշտաբ Վարդենիսից մինչև Գյումրի։ Գեղարքունիքի մարզում Նոր Հայաստանը բառացիորեն 3 զրկվել է գրասենյակից, մի շարք այլ մարզերում ակտիվիստներից ոմանք ստիպված են դիմակայել ոստիկանական ճնշման։ Նման պայմաններում իրավապաշտպանների շրջանում մի հարց է առաջանում. ինչով է զբաղված հանրակրվեի օրինականությանը հետևելու նպատակով ստեղծված ոստիկանական շտաբը։ Սիսակ Գաբրիելյանն է իմ իբերել Նոր Հայաստան ճակատի շուրջ վերջին զարգացումները։
Դեկտեմբերի 1-ից անհնազանդության ակցիաների պատրաստվող Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատն ահազանգում է։ Իշխանությունները սաստկացնում են հալածանքները ընդդիմադիրների նկատմամբ։ Սահմանադրական փոփոխություններն իշխանապահությամբ տապալել պատրաստվող շարժման անդամ Վարուժան Ավետիսյանի խոսքով 3 հարձակման թիրախ է դարձել իրենց Վարդենիսի գրասենյակը։ Անհայտ անձիկ փոկել են քարոշչական պաստառը, գրասենյակի սեփականատերը պահանջել է հանձնել տարածքը, իսկ շտաբի պատասխանատուին ոստիկանները տուգանել են 100,000 դրամով։
Հասկանում ենք, որ գյուղական բնակավայրը այնտեղ բոլոր ճանաչում են եւ եթե տեսնում են որ այս մարդուն հալածում են, հետապնդում են անընդհատ մի քանի մեքենաներով եւ այլն, ապա մարդիկ կհաբեկվեն եւ հեռու կմնան այդ մարդու հետ, այդ գրասենյակի հետ առնչվելուց։
Իր նկատմամբ ճնշումների մասին է բարձրաձայնում նաև շարժման մեկ այլ անդամ Սմբատ Բարսեղյանը։ Գյումրեցի երիտասարդով իրավապահները հետաքրքրվելու բաժին են հրավիրել մոտ 10 օր առաջ Վանաձորում ոստիկանների հետ բախումներով ուղեկցված հանրահավաք երթից հետո։
Ասում եմ, չեմ ներգաղանում, քանի որ չեք ներգաղացրել համապատասխան փաստաթուղթը, որ ինձ կանչում եք բաժան։ Իրենց նպատակը հանրահավաքին չմասնակցելու ինչ-որ բաներ էին ասելու, որ էլ մյուս հանրահավաքներին չմասնակցեն։
Իրավապաշտպանները դատապարտում են քարոշչության ժամանակահատվածում Նոր Հայաստանի նկատմամբ հալածանքի դեպքերն ու տեղեկացնում, դիմելու են միջազգային կառույցներին։
Իշխանությունը իսկ ցանկացած քայլ, որ իր համար նշանակ կենսական նշանակություն ունի կամ որոշում, միայն բռնի մեթոդով է պատկերացնում, որ կարող է պարտադրել եւ իրականացնել։
Հանրապետական կուսակցությունը եւ նրա առաջնորդը ինքնամոռաց վիճակում են, իրենք այնքան են տարվել ընտրությունները կեղծելով, մի նպատակ ունեն անցկացնել այն, ինչ ուզում են։
Հանդիմության շտաբի խոսնակը հիշեցնում է նախորդին Արմավիրի մարզ կատարած այցելությունը, երբ քարոզարշավի մեկնող շտաբի անդամներ Զարուհի Փոստանջանն ու Գարեգին Չուկազյանը ստիպված փոխել էին երթուղին, քանի որ ճանապարհը փակ էր եղել ցեմենտի տասնյակ պարկերով։ Ավետիսյանը վստահ է, պարկերը միտումնավոր էին տեղադրվել փողոցի բանուկ հատվածում։
Դատարկ տկլոր ցեմենտի պարկերը առանց ավազի, առանց որևէ բանը, այնտեղ շինարարության հետ կանգամ չկար, ինչի համար են դա արել։ Եվ մերոնց ներկայությամբ էլ ինչ-որ մեկը դանակով պատռում էր այդ պարկերից մի քանիսը, իբրև թե ցույց տալու համար, որ աշխատանք է կատարվում, շինարարական աշխատանք է կատարվում, ծիծաղելի է ուղղակի։
Իրավապաշտպան Արտուր Սակունցը տարակուսած է, ինչու հրապարակվող դեպքերին չի արձագանքում ոստիկանությունը, հանրաքվեի օրինականությունը վերահսկելու համար շտաբ է ստեղծել, որը ղեկավարում են փոխոստիկանապետեր Հունան Պողոսյանը եւ Լևոն Երանուսյանը։
Փորձենք այդ Մաշտոցի պողոտայի վրա կամ որևիցե բնակարանի մոտ մի պարկ դնենք փողոցի մեջտեղը, մի անգամից կհայտնվեն, բա դուք երթևեկության կանոնները խոչընդոտում եք, ուրեմն մի ամբողջ համայնքի մուտքը ցեմենտի պարկերով փակված է, մի ոստիկան չկա։
Ոստիկանության շտաբը ստեղծել է քաղաքացիներին ուղակի տերրորի ենթարկելու համար։ Մեր արջևում կարծում եմ բռնի մի վայրենի գործողությունների ականատեսնենք լինելու։
Ժամը 6-ին ազատության հրապարակի։
Չնայած բարձրաձայնվող ճնշումներին, Նոր Հայաստանը չի պատրաստում հրաժարվել դեկտեմբերի 1-ի իր մտադրությունից, ոչ անցավոր ռեժիմին, ոչ նոր սահմանադրությանը կարգախոսով շարժման տասնյակ համակիրներ այսօր հերթական իրազեկման ակցիայով շրջեցին Շենգավիթ վարչական շրջանի բակերով։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոլ կլիներ սակայն կարծել, որ այոն ընդհանրապես կողմնակիցներ չունի։ Վերջին տարիներին ի վերջո տասնյակ հազարավոր մարդիկ են այս կամ այն պատճառով անդամակցել հանրապետական կուսակցության, ինչը բնականաբար ենթադրում է, որ դեկտեմբերի 6-ին նրանց ընտանիքի անդամները կողմ են քարկելու սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթին։ Այս առումով Տավուշի մարզի Ազատ Ամուտ գյուղն առանձնահատուկ է շարքային հանրապետականների քանակն այստեղ բարձր է հանրապետության նույնիսկ միջին ցուցանիշից։ Գյուղի ամեն երրորդ բնակիչը կուսակցատոմս ունի։ Տեղի Հակավաթիվ ընդդիմադիրները հեգնում են, որ գյուղը ապագա հետ սահմանադրական Հայաստանի յուրատեսակ մոդելն է, թե երկե դեկտեմբերի 6-ի հարակվում այոն հաղթի։ Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում։
Տավուշի մարզի սահմանամերձ Ազատ Ամուտ գյուղի 2200 ընտրողների ավելի քան 1/3-ը հանրապետական կուսակցության անդամատոմս ունի։ Մտաբերում են, դեռ տարիներ առաջ Նորընտիր գյուղապետը հանրապետական դառնալուց հետո հենց իր աշխատասենյակում գյուղացիներին անդամագրել ու կուսակցական տոմսեր է բաժանել։ Ազատ Ամուտի նարգիզն էլ հանրապետական է, ասում է, հաստատ մասնակցելու է սահմանադրական հանրաքվեին, բայց դեռ չի կողմնորոշվել այո թե ոչ կքվյարկի։ Գյուղի կենտրոնում իր ունեցած 5 ժանգոտ տնակը մթերային խանութ է դարձրել ու պարտավորվել անդամագրվել հանրապետականին։
Դե բամի պետական աշխատող եմ, քինամ որդի գրվեմ։
Որտեղ եք աշխատում։
Դե հարկային դաշտում, խանութա, պետական աշխատող չեմ։
Սեփական խանութի համար հարկեր վճարող Նարգիզի հարևան քնարիկնել է հանրապետական։
Հանրապետականի գրքուկնի է, էլի մերս սա, բայց ինչ են անում։
Դուք էլ եք հանրապետական։
Որը ինչքան ընտանիք ունեմ, գործուկնին ունեմ հանրապետ, բայց ի՞նչ եմ անում։
Հանրապետական քնարիկն ասում է, տարիներ առաջ ստացած կուսակցական տոմսը խնամքով պահել, բայց երբեք չի օգտագործել։ Պետք չի գա թերևս նաև առաջիկա հանրաքվեին։ Որոշել են դեկտեմբերի 6-ին Գերդաստանի հանրապետական անդամներով քվեարկության չեն գնա։
Ոչ չունենք, ուզում ա հանրապետական, ուզում ա էլի, ուզում ա յոյի, ուզում ա ոչ լի, տանիցը տուշի դեկյար, ոչ մեկս, վերջ։
Երբեմնի բանվորական ավանի բնակիչներն ասում են՝ գյուղ դարձած իրենց բնակավայրում լավ չեն ապրում։ Հանրապետական հարևանները դժվարանում են հավատալ, որ իրենք ու Երևանում իշխող պաշտոնյաները նույն կուսակցությունից են, նույն ընտանիքից, ասում են, նրանցից միայն խոստումներ են լսել, որոնք այդպես էլ արդյունք չեն տվել։
Իրանք էլ են հույսով ապրում։ Իրանք էլ են հույսով ապրում, որ լավ գլիտեն անք։
Որ տելևիզորը նայում եմ, ինձ ասում, ես գիտեմ, թե արդեն առավոտ վերևեք են ամպոլնի, լավ եմ լինելու, լավ եմ ապրելու, դենքան խոստումները շատ այլի։
Դուք ենք կուսակցական։
Չէ, ոչ մի կուսակցական, հա, այսինք հանրապետական ենք, ճիշտ է, կներես էլի, հա, հանրապետականի բանում ենք, տվել են մեզ։
Ո՞վ է տվել։
Մեր գյուղապետարանում, կանչել են, հա, որ կուսակցությունն եք ուզում, դե ստիպված հանրապետական ենք ընտրել, բա ինչ պետք է անենք։
Դուք էլ եք կուսակցական։ Հա, հանրապետական։ Կուսակցական եք։ Որ կուսակցական։
Հանրապետական։
Ո՞նց եք քվարկել, արդեն կողնորոշել եք։
Այո։
Ինչի՞։
Այո, ինչ ասեմ ես, ոնց ասեմ։ Ես աշխատող մարդ եմ, ես աշխատում եմ օդային գծերի վարպետ, էլ հայցանցերում։
Ո՞նց եկեք այդ ժամանակության փոփոխությունների մասին։
Պարզապես չեք այլ ասած, որովհետև մեկը մյուս ձևի ասեմ, ես մյուս ձևի ասեմ ընդհանրապես, ես չեմ կարող ասեմ, որն է ճիշտ, որն է սխալ։
Բայց այո եք քվարկել։
Այո։
Կուսակցական եք։
Չէ։
Չէ, չեք անդամագրվել։
Չէ, բայց հանրապետական կուսակցության անդամատում ունենք։
Հա, բա մոռացել է։
Մոռացել է։
Հանրապետական ազատամուտցիներից շատերը, որ երբեմն հազիվ էին մտաբերում իրենց կուսակցական լինելը, պնդում էին կգնան քվեարկության, բայց կողմնորոշվելու համար դեռ պիտի կարդան նոր սահմանադրության նախագիծը։
Չեք կողմնորոշվել։
Հա, դե դեռ չէ, դե դեռ չենք կողմնորոշի, բայց դե սինտեն ենք էլի, գյուղապետության չի, կասի կետերը կտենանք ինչ-ինչի, հարմարա։
7 տարի առաջ ընտրվելուց անմիջապես հետո հանրապետական դարձած գյուղապետ Շորա Մարտիրոսյանը համոզված է, համատարած իր կուսակիցը դարձած ազատամուտցիները դեկտեմբերի 6-ին միասնաբար այո են ասելու։ Գյուղամիջում այոյի շտաբ է բացել, ասում է, քարոզարշավի օրերին ոչինչ ճամբարից մեկ անգամ են ներկայացիչներ եկել գյուղ, իր համար անհասկանալի գործով։
Ընդդիմությունը սահմանադրության հետ ինչ կապ ունի, ես այդքանը չեմ հասկանում։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ազատամուտ։
Շարունակում ենք թողարկումը, վերադառնանք Երևան։ Այսօր բավարարությունները բողոքի ավտոերթեին կազմակերպել մայրաքաղաքի փողոցներով, պահանջելով բարելավել տրանսպորտային ոլորտում տիրող կացությունը։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները որթովել էին հատկապես այն փաստից, որ ոլորտը կարգավորող գերատեսչությունը, կապի և տրանսպորտի նախարարությունը պարբերաբար փոխում է գործող կանոնները, լիցենզավորման կարգը, ինչը հավելյալ անհարմարություններ է ստեղծում վարորդների համար ավտոերթի ընթացքին և բողոքի ակցիայի մասնակիցների հետագա բանակ ակցիաներին հետևել են Հովանես Մովսիսյանը եւ Էլեն Չիլինգարյանը։
Այսօր մի քանի տասնյակ տաքսիստներ Հրազդան մարզադաշտի հարևանությամբ բողոքի ցույց էին կազմակերպել։ Ծրագրում էին երթով շարժվել դեպի նախագահական նստավայր։ Խնդիրները մի քանիսն են. նախ բողոքում են տաքսիների լիցենզավորման կարգից, որը նրանց խոսքով գրեթե ամեն տարի փոխվում է, արդյունքում անիմաստ գումարներ են ծախսում։
Հուլիսից 12 թվականի մինչև 13 թվականի հունվարը մարդիկ $500 ծախսեցին։ Այն ժամանակ հաշվիչը 90,000 դրամ էր, ամբողջ ծախսը 150-ից 200,000 դրամ արժեր, ուրեմն այդ ծախսը արեցին 6 ամիս հետո, նախարարությունը ասեց, նոր օրենք ենք անում, կտրոն եք հիմա էլ կպցնելու, դեղին ամառանիշները հանեք, այսինքն մոտ 5,000 հոգի էլ, եվս $500 քեցվեց, ու ամբողջ ոլորտը 13 և 14 թվականին քաոսի ենթարկվեց, էլ մոռացան դեղին, կտրոն։
Ավտովարորդների պաշտպանության լիգայի նախագահ Տիգրան Հովանիսյանի խոսքով հաճախակի փոփոխությունների հետևանքով բազմաթիվ տաքսի ծառայություններ սնանկացել են։
Լուծարվել են 70%-ը, տաքսի սերվիզի տնօրեններ 2 հոգի կախվել են, մահուցու դեպքեր ա եղել։
Մարդիկ չէ, կոֆել են դրան ամսական փող ենք մուտք։
Որ չի կարացել վարկերը այդ ամբողջ քաոսին դիմակայի։ Հասկանում եք, այս մարդիկ ընդհանրապես մեղք են։
Տաքսիստների խոսքով նախարարությունն այժմ էլ նոր կարգ է սահմանում, սակայն վարորդների մեծ մասը այլևս չի ցանկանում լիցենզավորվել, քանի որ վստահ են, կրկին անիմաստ գումարներ կծախսեն, հետո կարգը նորից կփոխվի։ Արդյունքում սակայն իրենց ստուգանում են։
Դատավորին ասում եմ, ինչով ա նկարը, ասում եմ անտանիքի սանտամերի տեղ ես, հետո կնգաս հեռախոսով վերցի նկարի, դու հիվանդ ես արա։
Ցուցարարները բարձրացնում են նաև տաքսիների կայանատեղիների հարցը, որոնք Երևանում նրանց պնդմամբ գրեթե չկան։ Շատ դեպքերում ստիպված են երթևեկության երկրորդ գծից ուղևոր վերցնել, ինչի համար էլ հաճախ տուգանվում են։ Տաքսի ծառայության տնօրեն Սուրեն Մկրչյանի խոսքով որոշ դեպքերում տուգանքներն այնքան շատ են լինում, որ վարորդը անվճարունակ է ճանաչվում և արդյունքում այդ գումարը տաքսի ծառայության տնօրենից են պահանջում։
100 դրամ չի, 200 դրամ չի, հասկանում եք, միլիոններ ա, միլիոններ, 10 միլիոն, 8 միլիոն, 9 միլիոն, ես չգիտեմ այդ ակտերի հետ կապված այդ կամերաներով, մամերաներով կոնկրետ ով ա զբաղվում, ումնա, ինչնա, ես չգիտեմ, ով որ այդ հարցերը ներքին կարգով, ես ասում եմ օրենքով կա տենց բան, որ եթե պետական մեքենա է, վարորդը խախտումը կատարի, պետք է պետական հիմնարկի տնօրենը վճարի այդ գումարը, չկա տենց օրենք չկա, ասում եմ օրենք ծուստավի, ասում օրենք չկա, ներքին կարգով ա։
Տրանսպորտի նախարարության հետ մի քանի անգամ բանակցություններից հետո տաքսիստները որոշել էին նախագահական գնալ, քանի որ գերատեսչությունը պնդում են իրենց խնդիրները չի լուծում։ Ավտովարորդների պաշտպանության լիգայի նախագահի հաշվարկներով անցյալ տարի ներդրված նոր կարգով մինչև այսօր լիցենզավորվել է տաքսուվարորդների 10% միայն։ Երթը սակայն այսօր չկայացավ, փոխարենը տաքսի ծառայությունների տնօրեններ ու տաքսու անհատ վարորդները հանդիպում ունեցան ոստիկանությունում։ Տիգրան Հովանեսյանի փոխանցումով որոշեցին առաջիկա շաբաթվա վերջին հանդիպել ճանապարհային երթևեկության հարցերով միջգերատեսչական հանձնաժողովի հետ, խնդիրների լուծման իրավական ուղիներ փնտրելու համար։ Քննարկել են նաև տուգանքների հարցը։
Տուգանքների խնդիրները շատ դեռ տոկոսն են ուզում հաշվեն, քանի տոկոսն է դերը բարձված տուգանքներով, այսինքն ամբողջ վարորդների մեջ քանի տոկոսն են գազում միլիոնից ավել տուգանքները։ Նոր մեզ պատասխան տան, հնարավոր է թե ոչ այդ ամբողջը ներել։
Էլեն Չիլինգարյան, Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ Երևանցի տաքսիստները տասնյակ մեքենաներով շրջում էին մայրաքաղաքի փողոցներում, բողոքերով համակարգում տիրող կացության այստեղ առկա լուրջ չարաշահումների դեմ, այս ոլորտի երբեմնի երկարամյա պատասխանատուն 2001-ի նոյեմբերից մինչև 2008 թվականի ապրիլը կապի և տրանսպորտի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Անդրանիկ Մանուկյանն ով, հիշեցնեմ, արդեն 5-րդ տարին է, ինչ Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանն է Ուկրաինայում, հայտնվել է սկանդալի կիզակետում։ Ուկրաինացի հետաքննող լրագրողներին հաջողվել է պարզել Հայաստանի դեսպանի և Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի ամենակոռումպացված զինակիցներից մեկի սերտ կապի մասին։ Մանրամասները կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանն ու միդեպ հաջողվել է այսօր զրուցել նաև սկանդալային պատմության մեջ հայտնված դեսպանի հետ։
Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպանը հերքում է պնդումները, թե ուկրաինացի նախկին պաշտոնյայի առանձնատունն ընտրելով իր նստավայր ապահովել է վերջինիս ունեցվածքի անձեռ մխելիությունը։
Ես ինչ կապ ունեմ այդ տան հետ, ոչ էլ, ես նախ այդ մարդուն չեմ ճանաչել, ես նրան ոչ տեսել եմ, ոչ գիտեմ ով է։
Հիշեցնենք, նախորդին ուկրաինական Corrupt UA պարբերականը պարզել է, որ Ուկրաինայի պաշտոնան կարված նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի մտերիմ ընկերոջ շքեղ առանձնատունը դարձել է Հայաստանի դեսպան Անդրանիկ Մանուկյանի նստավայր։ Մայրաքաղաք Կիևում Միջուրինի թիվ 31 հասցեում գտնվող շքեղ առանձնատան դարպասին Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպանի նստավայր գրությամբ ցուցանակ է հայտնվել։ Ուկրաինական լրատվամիջոցը փաստում է առանձնատան սեփականատերը Մարինա Ժուրավլովան է, Յանուկովիչի իշխանության տարիներին անտարային ռեսուրսների գործակալությունը ղեկավարած Վիկտոր Սիվեցի կինը։ Հոդվածագիրը պնդում է սեփականության իրավունքի ռեստրում չկա տեղեկություն այն մասին, որ առանձնատունը վարձով է տրվել։ Վկայակոչելով անշարժ գույքի շուկայի մասնագետների մոտավոր հաշվարկները, պարբերականը նշում է, որ Կիևի կենտրոնի էլիտար թաղամասում գտնվող այդ առանձնատան միջինգինը կազմում է մոտ 2,400,000 դոլար։ Անդրանիկ Մանուկյանի այդ թանկարժեք նստավայրի և դրանում դեսպանի բնակության ժամկետի մասին լրատվամիջոցի պաշտոնական հարցումը դեսպանությունն անտեսել է։ Պարբերականը բացում է փակագծերը։ Դիվանագիտական հարաբերությունների մասին Վիեննայի կոնվենցիայի համաձայն դեսպանի նստավայրը, ինչպես նաև դեսպանության տարածքն անձեռ մխելի են, Հետևաբար Յանուկովիչի դաշնակից եւ դեռևս ուկրաինական իրավապահների ուշադրության կենտրոնում գտնվող Սիվեցը այդ կերպ իրեն պաշտպանում է իրավապահների խուզարկությունից, գրում է Պարբերականը։ Թերթը հիշեցնում է նաեւ, որ փակված չէ Ուկրաինայի նախկին գլխավոր անտարապետի մասնակցությամբ այսպես կոչված մարքետինգային ծառայությունների սխեմաների գործը, որով նա որպես կասկածյալ է անցնում։ Քրեական այս գործը մասնավորապես վերաբերում է բազմամիլիոնանոց գործարքների, որոնք կնքվել են օֆշորային տարբեր ընկերությունների հետ։ Թերթի հավաստմամբ միլիոններ կուտակած Սիվեցի ամբողջ ունեցվածքը գրանցված է կնոջ անունով։ Մայդանից հետո Մոսկվայում հաստատված Սիվեցի բիզնեսների մի մասը դեռևս հայրենիքում է։ Դրանցով հիմնականում զբաղվում է Ժուրավլովան, ով ժամանակ առ ժամանակ այցելում է Ուկրաինա և Իջևանում, հենց այն տանը, որն էլ այժմ Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպան Անդրանիկ Մանուկյանի նստավայրն է, նաև գրում է Թերթը։ Ազատության հետ զրույցում դեսպանը համոզմունք է հայտնել, թե այս պատմության ետևում թուրքերն ու ադրբեջանցիններն են կանգնած, որոնք նպատակ ունեն սևացնել Իրանունը։
Ախր ես չեմ հասկանում, իմ կատարած հանցանքը ո՞նա, ես այդ չգիտեմ, չեմ կարողանում հասկանալ։ Ինչ հանցանք եմ այ, որ դու ունեմ վարձել։ Ուրեմն այդ դեպքում բոլոր մարդիկ հանցագործեն, ինչպես վարձակալելն է հանցագործում, ինձև էլ
Իրականում Անդրանիկ Մանուկյանի խոսքերով ինքը առանձնատունը վարձակալել է մինչև ուկրաինական հեղափոխությունը։ Ավելին, չի ճանաչում Սիվեցին, ոչ էլ գիտեր Ժուրավլովայի ով լինելա, պնդում է իր մտքով չի էլ անցել, որ վարձակալելով այդ շենքը ինչ որ մեկի համար անձեռմխելիություն է ապահովում։
Ես այդ տունը վարձակալել եմ 2013 թվականի սեպտեմբերին։ Այն ժամանակ Յանուկովիչն էր իշխանության, որևէ մեկը չէր գուշակում, որ Յանուկովիչը կարող է դավաճանել երկրին ախնի, սերիկայության է, ժորքի հանդեր։ Եվ իրոք ես այդ մարդուն չեմ ձեր, ես կնքել եմ պանմանագիրը տանտիրոչ հետ, Մարինա Ժուրավլովա։ Ինձալած գումարները վճարում եմ անձամբ իմ գումարներից, պետական միջոցներից ես չեմ վճարում այդ տան համար։
Եթե գաղտնիք չի, որքան եք վճարում։
Դա արդեն գաղտնիք չի, դա վճարում եմ անկան իշկան, որ վճարում էի մեծ բնակարանի համար, բայց ինձ ավելի ձեռնտու մասնավոր տունը, որովհետև ընդունելություններ են լինում։ Պայմանագիր եմ կնքել, ես վարձակալել եմ։ Ես ինչ կապ ունեմ այդ տան հետ, տիրոջ հետ։ Ես նախ այդ մարդուն չեմ ճանաչել, ես նրան ոչ տեսել եմ, ոչ գիտեմ ով այն։
Ապարոն Մանուկյան, մի քիչ տարինակ ա դուն, որ դուք 2010 թվականից աշխատում եք որպես դեսպան Ուկրաինայում և չեք ճանաչում Սևեցին, առավել ևս տեղյակ չեք, թե ում տունն եք
վարձակալում։ Ես ճանաչեմ Աստիգյան, Սևեցը ոչ դիպլոմատիկ կորպուսի, ոչ միդի աշխատողա, իմ ֆունկցիաների մեջ մտնում ա, որ ես պետք ա ճանաչեմ անտարապետի, այլ մնացած զուրերը, բամբասանքները, որոնք կադում են։ Եթե այստեղի իշխանությունները Ուկրաինայի խնդիր ունեն այդ մարդկանց հետ, ապա թող պարզեն, ես հաճախով դուրս կգամ այդ բնակարանից, եթե գտնում եմ, որ այդ դիվանագիտական անձեռնամխելություն են դրել տանը։ Ես բնակվում եմ այդ տանը, ինձ որևէ մեկը երբեք չի եկել հարցրել, ինչ ես բնակվում, ով ես դու։
Այժմ օրվա գլխավոր միջազգային իրադարձության մասին Փարիզում տեղի ունեցած արյունալի ահաբեկչական գործողություններից ուղիղ մեկ շաբաթ անց համաշխարհային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում կրկին իսլամիստ ծայրահեղականների իրականացրած ահաբեկչական հարձակումն է։ Այս անգամ նրանց թիրախը Աֆրիկայում գտնվող նախկին ֆրանսիական գաղութներից մեկն է՝ Մալին։ Այսօր կեսօրին ահաբեկիչները հարձակում են գործել այդ պետության մայրաքաղաք Բամակոյում գտնվող Ռեդիսոն Բլյու հյուրանոցի վրա։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն նրանց հաջողվել էր 170 հոգու պատանդ վերցնել, որոնց զգալի մասը այլ պետությունների քաղաքացիներ էին։ Հիշեցնեմ ի դեպ, որ Մալին առաջին աֆրիկյան պետությունն է, որտեղ ՀԱՊ առաքելություն իրականացնելու մտադրության մասին հայտարարել էր նաև պաշտոնական Երևանը։ Մանրամասներ եք ներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Փարիզի հարձակումներից ուղիղ մեկ շաբաթ անց իսլամի զինյալները Ֆրանսիայի նախկին գաղութային երկրի Մալիի մայրաքաղաք Բամակոյում գրավել են Ռեդիսոն բարձրակարգ հյուրանոցը։ Լսվել են ինքնաձիգ զենքերի կրակոցներ, հյուրանոցի աշխատակիցներից մեկի ասելով գրոհի ժամանակ նաև նռնակ է օգտագործվել։ Զինյալները 170 մարդու պատանդ են վերցրել։ Մալիի անվտանգության ուժերի աղբյուրը Ռոյթերզին ասել է, որ հյուրանոցը գրավել են 10 զինյալներ, նրանք ներխուժել են գոչելով «Ալլահ ակբար»։ NBC-ն հաղորդում է, որ 3 մարդ է սպանվել, մեկը Ֆրանսիայի քաղաքացի, երկուսը Մալիի քաղաքացիներ են։ Ոստիկանությունը շրջապատել է հյուրանոցը և հարակից փողոցները։ Մայրաքաղաք Բամակոյում Ռեդիսոն հյուրանոցը գտնվում է կառավարության շենքից և օտարերկրյա դեսպանատներից ոչ հեռու։ Պատանների թվում 140-ը հյուրեր են, 30-ը հյուրանոցի աշխատակիցներ։ Ավելի ուշ զինվորական հրամանատարներից մեկն ասել է, որ 20 պատանների հաջողվել է ազատվել։ Անվտանգության ուժերի աղբյուրը Ռոյթերզին ասել է, որ մի մասին հաջողվել է փախչել, մի մասին էլ գրոհայիններն են ազատ արձակել, երբ նրանք կարողացել են մեջբերումներ անել մահմեդականների Սուրբ գրքից, Ղորանից։ Թուրքիայի կառավարության պաշտոնյան հաղորդել է, որ թուրքական ավիաընկերության Turkish Airlines ընկերության 5 աշխատակիցներ դուրս են եկել հյուրանոցից։ Ֆրանսիական Air France ավիաընկերության 12 աշխատակիցներ ևս կարողացել են անվտանգ դուրս գալ հյուրանոցից, այս մասին հայտնել է ավիաընկերության ներկայացուցիչը։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը հայտարարել էր, թե պատանների մեջ ֆրանսիացիներ կան, հյուրանոցում նաև չինացիներ կան, նրանցից մեկը կապվել է չինական Խինուա գործակալության հետ և հայտնել, որ հյուրանոցում իրենց խումբը փակված է մնացել։ Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի դեսպանությունները Մալիում գտնվող իրենց քաղաքացիներին կոչ են արել մնալ տներում կամ այն անվտանգ վայրերում, որտեղ այդ պահին գտնվում են։ Ավելի ուշ Ռոյթերզը հաղորդեց, որ անվտանգության ուժերը մտել են հյուրանոց, ոստիկանության աղբյուրն ասել էր, թե գործողությունը ընթացքի մեջ է։ Այս պահի դրությամբ Մալիի հանրային հեռուստաընկերությունը հաղորդել է, որ անվտանգության ուժերը 80 պատանդի ազատել են։ Հյուրանոցի ինտերնետային կայքի հաղորդագրությունը հայտնում է, որ դեռ մոտավորապես 124 հյուրեր և հյուրանոցի 12 աշխատակիցներ գտնվում են հյուրանոցի ներսում։ Մալին Ալժիրին սահմանակից երկիր է, ընկած է Ալժիրից հարավարևմուտք։ 2012 թվականին Մալի հյուսիսային շրջանները գրավել էին իսլամիստ զինյալները, որոնց մեջ կային նաև Ալ-Ղաիդային առնչվող խմբավորումներ։ Ֆրանսիայի գլխավորությամբ ռազմական գործողությունների արդյունքում 2013-ի հունվարին այս շրջանները ազատել էին գրոհայիններից, բայց Մալիում իրավիճակը հանգիստ չէ։ Այս տարվա մարտի վերջին մայրաքաղաքի ռեստորաններից մեկում, որտեղ սովորաբար շատ արտասահմանցիներ են լինում, իսլամիստ զինյալները 5 մարդ էին սպանել, իսկ օգոստոսին երկրի կենտրոնական շրջանում գտնվող Սևարե քաղաքում իսլամիստ զինյալները հյուրանոց էին գրավել, այդ գործողության արդյունքում 4 գրոհային էր սպանվել, 4 զինվոր և ՄԱԿ-ի 5 աշխատակից։
Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում էլ տարածաշրջանային զարգացումներն են, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
3 խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը մարտգործնախարարն Ալբանդյանի մասնակցությամբ Լեռնային Ղարաբաղին առնչվող հարցերով տեղի ունեցած փակ խորհրդակցության կապակցությամբ հայկական ժամանակը գրում է։ Մինչև տարեվերջ Մինսկի խմբի համանախագահները նախատեսում են Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Հայտնի է, որ այդ հանդիպումներին սովորաբար նախորդում է սահմանային լարվածությունը, հանդիպման կոնկրետ օր սակայն դեռ հայտնի չէ։ Հայաստանի գործերը բավական խառն են նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում, որտեղ Ադրբեջանը մեկը մյուսի հետևիցակը հայ բանաձևերի նախագծեր է կարողանում անցկացնել և շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցությունները Մինսկի խմբի ձևաչափից այլ հարթակներ տեղափոխելու փորձերը։ Իսկ Հայաստանից ոչ հեռու Սիրիայում մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը հակաահաբեկչական ակտիվ գործողություններ է իրականացնում, որի համար ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանը Մոսկվայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ պատրաստակամություն է հայտնել տրամադրել Ստեփանակերտի Հավակայանը։ Անհանգստանալու պատճառներն իսկապես շատ լուրջ են, ու կարծես թե դեռ հստակ չի ուրվագծվում, թե ուր կարող են տանել առաջիկա զարգացումները, գրում է հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդ թերթը ևս անդրադառնում է հիշյալ փակ խորհրդակցությանը, առավելապես կենտրոնանալով թերթի դիտարկմամբ դրա հիմնական պատճառներից մեկը դարձած ԵԽԽՎ քաղաքական հանձնաժողովում հավանության արժանացած բանաձևի վրա։ Թերթը գրում է. «Զեկույցի ընդունումից հետո տեսանք, որ հայկական դիվանագիտական կորպուսը խառնվեց իրար, և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի, ապա Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարությունները հենց այնպես չարվեցին»։ Այստեղ, ինչպես միշտ ուշացումով հասկացան, որ ԵԽԽՎ կողմից զեկույցի ընդունումը կարող է շատ վտանգավոր քաղաքական հետևանքներ ունենալ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի համար։ Եվ հիմա Հայաստանի արտգործնախարարությունը և խորհրդարանական պատվիրակությունը փորձում են հասկանալ, թե որոնք պետք է լինեն իրենց հակակայլերը, արդյոք կա շանս կանխելու զեկույցի ընդունումը և, եթե ոչ, ինչ պետք է անել այդ դեպքում։ Արդեն իսկ խոսվում է վատագույն տարբերակում ԵԽԽՎ աշխատանքները բոյկոտելու մասին, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Արվոտ թերթը զրուցել է արտգործնախարար Էդվարդն Ալբանդյանի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի Երևանյան այցից հետո չեն դադարում հրապարակումները, թե այն կապված էր Ղարաբաղի հարցում ինչ-ինչ զիջումների հետ։ Մասնավորապես ռուսական կոմերսանտը, վկայակոչելով բանակցություններին մոտ կանգնած իր աղբյուրը, տեղեկացնում է, որ այցի հիմնական հարցերից մեկը վերաբերել է հենց դրան. Արդյոք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորումը քննարկվել է Լավրովի այցի ժամանակ, և եթե այո, ապա ինչ համատեքստում։ Առավոտի այս հարցին արտգործնախարարն Ալբանդյանը պատասխանում է. Ես նախընտրում եմ խուսափել ասեկոսների մակարդակով հնչող և իրականության հետ կապ չունեցող լուրեր մեկնաբանելուց։ Այդպիսի տեղեկություններ տարածողները հիշեցնում են հայտնի ասացվածքը. Լսել են զանգի ձայնը, բայց չգիտեն, թե որտեղից է, նշում է արտգործնախարարն ու շարունակում. Ընդհանրապես ես խորհուրդ կտայի նման նուրբ հարցերի վերաբերյալ մեկնաբանություններ անելիս հենվել պաշտոնական տեղեկատվության վրա։ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախագահները 5 հայտարություններ են արել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ։ Նրանք ներկայացրել են 1.5, կնգծեի 1.5 հանդիսացող սկզբունքներ և տարրեր, որոնց վրա պետք է հիմնված լինի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի հանգուցալուծումը։ Պարս համեմատությունը ցույց է տալիս, որ մամուլում հրապարակվածը չի համապատասխանում համանախագահ երկրների ղեկավարների հրապարակած հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ մոտեցումներին։ Հիմա ինչպես է կարծում, որն է առավել վստահություններ շնչում, այն, ինչը հրապարակվել է համանախագահ երկրների նախագահների անունից, թե մամուլում տեղ գտած ասեկոսները։ Արավոտի հետ զրույցում հարց է հնչեցնում արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ժամանակ թերթնել հարցազրույցը հրապարակել խորհրդարանի Հոհիդա խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանի հետ։ Քարոզարշավի շրջանակում մարզային հանդիպումների ժամանակ մարդկանց հետ ակրկրում են սահմանադրական փոփոխությունները։ Թերթի այս հարցին Վարդանյանը պատասխանում է. Մեր այսօրվա պայմանները, սոցիալական իրավիճակը, դժգոհությունը, անվստահությունը ոչ մեկիս համար գաղտնիք չէ։ Գոնե այն հանդիպումներին, որոնց ես եմ ներկա եղել, սահմանադրական փոփոխություններին վերաբերող հարցերը գերակշռել են։ Մենք պարզ ասում ենք եղած վիճակի և լինելիքի տարբերությունը։ Պարզ ասում ենք, որ եթե համակարգը մնում է նույնը, երկրում որևէ բան չի փոխվելու և ավելի վատ է լինելու, նշում է Աղվան Վարդանյանը ժամանակ թերթի հետ զրույցում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանն ընդդեմ Բուդաղյանների դատական ոդիսականը շարունակվում է օգոստոսի վերջին էր, որ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը գնդապետ Արտակ Բուդաղյանին մեղավոր ճանաչեց մարզպետի ընտանիքի հասցեին սպանության սպառնալիքներ հնչեցնելու մեջ Բուդաղյանների։ Փաստաբանները բողոքարկեցին այս վճիռը, ինչ վիճակում է արդեն մի քանի ամիս շարունակվող այս դատական գործընթացը, փորձել է պարզել Արտակ Համբարձումյանը։
Վերաքնիչ դատարանում այսօր ավարտվեց Սյունիքի մարզպետի տան մոտ 2 տարի առաջ տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով սպանված Ավետիք Բուդաղյանի եղբայր Արտակ Բուդաղյանի բողոքի քննությունը։ Բուդաղյանը բողոքարկում էր Սյունիքի մարզի առաջին այցյանի դատարանի վճիռը, որով նա մեղավոր էր ճանաչվել Սուրիկ Խաչատրյանի ընտանիքի հասցեին սպանության սպառնալիքներ հնչեցնելու մեջ։ Նա ենթարկվել էր դրամական տուգանքի և համաներմամբ ազատվել պատճից։ Մեղադրող դատախազ Կարեն Հարությունյանն այսօր դատարանում հայտարարեց, թե միջադեպի օրը սպանված Ավետիք Բուդաղյանի պահվածքն էլ վկայում է, որ նրա եղբայրը սպառնալիքներ է հնչեցրել։
Արտակ Բուդաղյանի ագրեսիվ պահվածքի եւ դեպքի վայրում նրա ուտանողության մասին ձերակ է եղել նաեւ հանգուցյալ Ավետիք Բուդաղյանը, որը ռոպեներ առաջ դեպքի վայր հասնելով այնտեղ գտնվողներին զգուշացրել է Արտակ Բուդաղյանի գալու մասին, հորդորելով, որպեսզի նրան զգույշ մնան։
Բուդաղյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանն ասում է, գործով տուժողը Սուրիկ Խաչատրյանի կինն է Լորետա Բարսեղյանը և պետք է հիմնավորվեր, որ հենց նրա հասցեին են հնչել սպանության սպառնալիքներ։ Մինչդեռ Ալումյանի խոսքով վկաները իրենց սկզբնական ցուցմունքներում մանրամասն են նկարագրելով Արտակ Բուդաղյանի կողմից արված հայ հոյանքները, ոչ մի բառ չեն հայտնել սպառնալիքների մասին։
Ամենամերձավոր ազգականներն են Սուրիկ Խաչատրյանի, Տիգրան Խաչատրյանի, Տրդատ Խաչատրյանի, ամենամերձավոր ազգականներն են, մեկը Օրակույրը, մեկը Մուրակույրը եւ այլն։ Ինչը կարող էր դրդել այս անձանց, չասել ոչինչ սպառնալիքների մասին, եթե սպառնալիքները իրականում եղած լինեին։
Դատախազի պնդմամբ սպառնալիքների մասին ցուցմունք է տվել մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի կինը։
Դեպքի վայրում Արտակ Բուդաղյանին ամենից մոտ կանգնած է եղել ուժով Լորետա Բարսեղյանը։ Եվ վերջումս են մեղազողի կողմից կատարված կոնկրետ հարցադրման հստակ պատասխանել է, որ անբավարարը Արտակ Բուդաղյանը բացի իր ամուսնու և ընտանիքի հասցեին հնչեցրած սպառնալիքներից կոնկրետ սպառնացել է նաև իրեն, հայտարարելով, որ սպանելու է։
Սյունիքի մարզպետի կնոջ շահերի ներկայացուցիչ փաստաբան Մարտին Զիլֆուղարյանի խոսքով տեղի ունեցածը սպառնալիքի դասական օրինակ է։ Դա ըստ փաստաբանի ապացուցվում է տեսաձայնագրություններում։
Երբ անգամ տանկով ներկայացումները փախչում են դեպի հետ, դեպի տանկողը, դա դի խոսում է նրա մասին, որ նա փախեցնում է սպառնալիքի ազդեցության տակ, այնպես նրան բոլորը միասին չեն փախելի 4-5 քայլ եւ ավելի։
Սյունիքի մարզպետի տան մոտ տեղի ունեցած միջադեպից հետո ձերբակալվել էին Սուրիկ Խաչատրյանի որդին, Տիգրան Խաչատրյանը և թիկնապահ Զարզան Նիկողոսյանը։ Սակայն դեպքից 3 ամիս անց նրանք ազատ արձակվեցին և միջադեպի հետ կապված միակ անձը, ով կանգնեց դատարանի առաջ, Արտակ Բուդաղյանն էր։ Ըստ փաստաբան Հայկ Ալումյանի, Արտակ Բուդաղյանին ծանր մարմնական վնասվածք հասցնելու մասով Տիգրան Խաչատրյանը պատասխանատվությունից ազատվել է հենց այն պատճառով, որ գործը քննող քնիչն առանց դատարանի որոշման հաստատված է համարել Լորետա Բարսեղյանի հասցեին Արտակ Բուդաղյանի կողմից մահվան սպառնալիքներ հնչեցնելու փաստը։ Ըստ փաստաբանի, եթե վերաքնիչ դատարանը բեկանի առաջին Ազյանի դատարանի որոշումն ու արձանագրի, որ սպանության սպառնալիքներ չեն եղել, ապա Տիգրան Խաչատրյանի նկատմամբ պետք է քրեական հետապնդում սկսվի։ Վերաքնիչ դատարանի որոշումը կհրապարակվի նոյեմբերի 23-ին։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ խոսենք դեղորայքի շուկայում տիրող կացության մասին, ինչպես է հայաստանյան տնտեսության բազմաթիվ այլ ոլորտներ, դեղորայքի շուկան ևս գտնվում է մոնոպոլիզացված վիճակում, որպես հետևանք դեղերի գինը Հայաստանում զգալիորեն ավելի բարձր է, քան ասենք հարևան պետություններից մի քանիսում։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հայաստանյան դեղերի շուկան մոնոպոլիզացված է, ինչի հետևանքով դեղերը մինչև 4 անգամ թանկ են Ռուսաստանում վաճառվող նույն դեղերից։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց Vita Farm ընկերության փոխտնօրեն Հովանես Մարտիրոսյանը։
Հայաստանում թանկ են այն կազմակերպությունների արտադրած դեղերը, որոնք Հայաստանի շուկայում մոնոպոլիստ են։
Մարտիրոսյանի խոսքով իրենց ընկերությունը սկսեց զբաղվել Հայաստան դեղերի ներմուծմամբ մոտ 1 տարի առաջ և պարզվեց, որ Հայաստանի օրենսդրությունը թույլ է տալիս դեղեր գնել ոչ միայն արտադրող ընկերությունների հայաստանյան ներկայացուցիչներից, այլև ներմուծել այն ցանկացած այլ երկրից։ Բայց իրականում, պնդեց Հովանես Մարտիրոսյանը, ընկերությունները հարկադրված են դեղեր գնել միայն հայաստանյան ներկայացուցիչներից, վերջիններից թելադրած գներով։
Այստեղ առաջանում են արդեն տարբեր մեխանիզմներ, ոչ օրինական, որոնց օգնությամբ նա պահպանում է իր շահերը Հայաստանի շուկան և արգելում է որոշակի մեթոդներ և գործիքներ օգտագործելով, որ ուրիշները ներմուծեն։
Գործարարը պատմեց, թե հայաստանյան դեղերի շուկայի մոնոպոլիստները, արտադրող ընկերությունների ներկայացուցիչները, ինչ եղանակով են խոչընդոտում այլ ընկերությունների կողմից նույն դեղի ներմուծումը Հայաստան։
Նախ ասեմ, որ դուք պատկերացնեք, ցանկացած դեղ պետք է գրանցվի տվյալ սուվերեն երկրում։ Օրենքա, ճիշտ օրենքա, որպեսզի պետությունը կարողանա վերահսկի տեղի որակը, արդյունավետությունը և էֆեկտիվությունը։ Ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում։ Այն կազմակերպությունները, որոնք այլ ձևով չեն կարողանում պաշտպանել իրենց շահերը, այսինքն օրենսդրական դաշտով չեն կարողանում պաշտպանել, գրանցման ժամանակ գրանցվող տեղի հետ կապված իրականացնում են գրանցման փուլում որոշակի փոփոխություններ, որոնք չեն ազդում տեղի որակի և անվտանգության վրա, կոպիտ ասեմ, տուփի վրա նկարում են ծիտիկ, գրանցում են ծիտիկով տուփը։ Երբ զուգահեռ ներմուծումը կատարվում Հայաստան, ներմուծումների ժամանակ պարտադիր է նույնականացնել պրեպարատը։ Աշխարհում ընդունված կարգը և շատ ճիշտ է, որպեսզի խուսափենք կեղծ դեղերի։ Նույնականացման ժամանակ մեր տեղ գործակալությունը, ես ֆորմալ առումով եմ ասում ծիտիկ, այնտեղ տարբեր բաներ կարելի ասել։ Ասում եմ, գիտեք ինչ կա, մեր մոտ գրանցված է ծիտիկով տուփը, այն որ դու վերել ես Մոսկվայից, որի վրա ծիտիկ չկա, ես թույլ չեմ տալիս։
Այս ամենի հետևանքով Հայաստանի դեղերի շուկայում չկա մրցակցություն, դեղերը թանկ են, մարդիկ ավելի շատ են վճարում, ընդգծեց Մարտիրոսյանը։
Պետությունը նորից եմ կրկնում, պետք է թույլատրի, իրականացնի խաղի կանոնների հավասարություն բոլորի համար։ Այսինքն, եթե մարդը ներմուծումը չեմ համ Ռուսաստանից, Չինաստանից, Ռումինիայից, թե որտեղից, պետությունը պետք է ասի, եթե պրեպարատը տվյալ արտադրողինն է, տվյալ պլաշատկայում արտադրված, էական չի այդ պրեպարատը որ երկրից է գալիս մեր երկիր, որովհետև այդ դեպքում ներ բիզնեսը հիմնված է մրցակցության վրա, մարդիկ կգնան, կգտնեն այն երկիրը, որտեղ այդ պրեպարատը ինչ-ինչ պայմաններից, տնտեսական պայմաններ, էկոնոմիկական պարամետրերից ելնելով առավել էժան է դրված շուկայում, կբերեն էժանը, կլինի մրցակցություն, կները քիչն է։
Հիմա դա ինչի՞ չի արվում։
Դժվար է ասել։
Երեք լրագրողների հետ հանդիպմանը առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը խոսեց դեղերի գներից, հայտարարելով, որ իրենց աշխատանքի արդյունքում 50 ամենատարածված դեղերի 60% դեպքում թանկացում չկա, 34% դեպքում գները նվազել են շուրջ 30%-ով, իսկ մնացած դեպքերում բարձրացել են մինչև 3%.
Որովիցե մենաշնորային, որովիցե հատուկ պայմանավորվածության դաշտ չի ձևավորվել։
Սակայն այդքանով հանդերս նախարարը տեղեկացրեց, Հայաստան ներմուծվող դեղերի մոտ 70%-ը պատկանում է ընդամենը 4 ընկերությունների։
3-4 կազմակերպություններ՝ Վագա Ֆարմ, Նատալի Ֆարմ, Ալֆա Ֆարմ եւ Էսկուլապ մոտավորապես իրար հետ շուրջ 70%-ն է 4 կազմակերպությունը կազմում։ Որովիցե մեկը գերիշխող դիրք չունի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ճաղի ավարտինել մեր մշակութային անդրադարձը ներկայացնում է Գայանե Դանիելյանը։
Այսօր Մատենադանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալությունը եւ Սմիթսոնյան ինստիտուտը ազդարարեցին Իմ Հայաստան խորագրով Հայաստանի մարզերում մշակութային զբոսաշրջության զարգացման ծրագրի մեկնարկը։ Միացյալ Նահանգների կառավարության եւ Սմիթսոնյան ինստիտուտի կողմից առաջիկա 4 տարիներին իրականացվելիք եւ 5 միլիոն ամերիկյան դոլար արժողությամբ նոր արարական այս ծրագիրը միտված է խթանելու ոչ միայն զբոսաշրջության զարգացումը Հայաստանում, այլև նպատակաուղված է պահպանելու ազգային մշակույթը զբոսաշրջության զարգացման միջոցով։ Իմ Հայաստան ծրագրի մեկնարկին ներկա են եւ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, կառավարության անդամներ եւ այլ բարձրաստիճան անձինք։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ռիչարդ Միլզի խոսքով նրանց ներկայությունը արդեն իսկ խոսում է ծրագրի կարևորության մասին։ Հայաստանը, ասում է Ռիչարդ Միլզը, մշակութային մեծ ժառանգություն ունեցող երկիր է, եւ եթե երբեւե որևէ մեկը այցելել է Հայաստան, չի կարող չհամաձայնել ինձ հետ, որ այն չափազանց գրավիչ է, թե մշակութային առումով, թե իր հրաշալի բնությամբ, բնապատկերներով, մարդկային ջերմությամբ, որը խիստ առընկնող է զբոսաշրջիկի համար։
I believe this project is going to captivate the imagination of travelers and encourage and inspire them to visit.
Ես հավատում եմ, որ այս ծրագիրը կհրապուրի ճանապարհորդներին զբոսաշրջիկներին Հայաստան այցելելու, ավելին այս ծրագիրը նաև խթան կհանդիսանա գյուղական համայնքների զարգացման համար, ասում էր դեսպանը, որովհետև այս ծրագրի շրջանակներում իրականացվող տուրիստական նոր հոսքերի համար ավելի մեծ անհրաժեշտություն կզգացվի հյուրանոցների, ռեստորանների ու սրճարանների, տաքսիների, նվերների եւ այլ խանութների ու ենթակառույցների զարգացման համար։ Հայաստանի հարաբերական վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի համոզմամբ
զբոսաշրջությունը այսօր համաշխարհային տնտեսական գերակայություններից է եւ մեծ ազդեցություն ունի թե համաշխարհային տնտեսական կառուցվածքի եւ ընդհանուր իրավիճակի եւ թե տարբեր երկրների ու տարածաշրջանների տնտեսությունների վրա։ Հայաստանի Հանրապետությունում զբոսաշրջությունը զարգացման տեմպերով եւ արդյունքներով առավել դինամիկ զարգացող ճյուղերից է։ 2014 թվականին Հայաստանի այցելել մոտ 1.204.000 զբոսաշրջիկ, ինչը 11.3%-ով ավել է 2013 թվականի ցուցանիշից։
Վարչապետի խոսքով Հայաստանում կատարվող ներդրումների շնորհիվ զգալիորեն ակտիվացել է հյուրանոցաշինությունը։ Ներկայումս գործում են 340 հյուրանոցային համալիրներ, որոնցից 20-ը կառուցվել են վերջին 3 տարիներին։ Վարչապետը վստահություն է հայտնում, որ այս ծրագրի իրականացման շնորհիվ Հայաստանում էլ ավելի կզարգանա զբոսաշրջությունը։
Մենք կարևորում ենք Հայաստանի կառավարության եւ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության միջև ձևավորված համագործակցությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության կողմից իրականացված եւ իրականացվող այս եւ նմանատիպ այլ ծրագրերը տնտեսական աճի ապահովման, ժողովրդավարության եւ կառավարման, առողջապահության, սոցիալական պաշտպանության ոլորտներում կարևորում են մեր պետության կայուն զարգացման տեսանկյունից։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պատրաստ է շարունակել համագործակցությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության հետ եւ աջակցել ցանկացած ծրագրերի եւ նախաձեռնությունների իրագործմանը, որոնք բխում են մեր երկրի ու ժողովրդի շահերից։
Իսկ ինչպես շեշտում էր լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Քարեն Հիլիարդը։
Well, you say its purpose in financing this project is nothing less than to make Armenia a world-class tourism destination.
ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունը այս ծրագիրը իրականացնելիս նպատակը հստակ է, մենք ուզում ենք, որպեսզի Հայաստանը լինի ቱրիզմի առաջնակարգ կենտրոն։
Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկները հիմնականում մայրաքաղաքում են շրջում, իսկ հա այս ծրագրի շրջանակներում նպատակ կանգրկել Հայաստանի հյուսիսում եւ հարավում գտնվող բնակավայրերը, նաեւ պատմամշակութային հուշարձանները մի տուրիստական ընդհանրական երթուղու մեջ որը շատ օգտակար եւ նպաստավոր դեր կարող է խաղալ Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար, ասում էր Karen Hilliard-ը։ Դեսք մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանն էլ լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ
պատմամշակութային ժառանգության ոլորտում մեկ ակնկալիք ունենք, որպեսզի որոշ հուշարձանները, որոնք մտել են այդ ծրագրի մեջ, իրենք կբարեկարգվեն եւ ամենակարևորը կստեղծվեն ենթակառուցվածքները, որոնք պետք է հուշարձանները սպասարկեն, որտեւ այսօր ցավոք սրտի մենք կարողանում ենք ինչ-որ չափով իրականացնել վերականգնումները, բայց ենթակառուցվածքների իմաստով միշտ մենք ունենք խնդիրներ, նույնիսկ մեր ամենահայտնի այսպես հուշարձանից ինչպիսին է գառնին, գիտեք, որ ճանապարհի խնդիր կա եւ այլն։
Ամենաանհրաժեշտ առաջին
մշակութային ֆիքսել ենք այն կետերը հուշարձանների եւ հնագիտական վայրեր, որոնք առաջնային համարում ենք, որ այդ ճանապարհին այդ երթուղու մեջ պետք է ընդգրկվեն եւ դա արդեն ֆիքսված է։ Դե օրինակ մասնավորապես դա մեր երկու մայրաքաղաքներն են, դա Խոր Վիրապն է, մասնավորապես է դա Արենի հնավայրն է, դա Գորիս քաղաքը, այսինքն Գառնին, Գեղարդը, այսինքն բավականին առաջնահերթ, եւ որպես մենք չենք կարող այսօր ասենք, գիտեք, որ մենք բոլոր հուշարձանները, որոնք գտնվում են այդ երթուղում, կարող ենք ներառել, դա հնարավոր բան չի եւ դա 1-2 տարվա խնդիր չի, բայց մի հուշարձանի խնդիր լուծելով մենք նպաստելու ենք մյուս հուշարձանի հարցը շուտապույտ լուծելու։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։